Já, komið sælir, kæru hlustendur, við að fótboltamannet höldum áfram að hita upp fyrir bestu deildina sem að fara að hefjast bara eftir nokkra daga, hefst helgina. Koma KR sem spáð fjórðasæti í spá okkar hérna á .net til þess að ræði KR er ykkur komið með tvo frábæra gesti heimsókn, Sindri Snær Jensson fyrir markvörður liðsins og aðtanda maður, má ekki lýsa þannig?
Jú, má alveg segja það.
Og Valur Páll Eiríksson, íþróttafréttamaður. Velkomnir, strákar.
Takkjalega
fyrir.
Hvernig eru þið bara í dag, svona stutt í bestu deildina, stutt í gaman, eða ekki orðið bara spennti fyrir þessu?
Jú, ég bara get ekki beðið og mér er búið að líða þannig í svona mánuð, sko, þannig að hérna, þetta bara, ég verð á vellinum á laugardagskvöldið, ég verð á vellinum á sundagskvöldið og ég verð á vellinum á mánudagskvöldið, þetta sé alveg klárt, sko. Mm-hmm.
Já, það er sammála þessu, ég ætla náttúrulega bara að horfa á alla leiki, þetta er náttúrulega frekar ótrúlega þess að byrja svona snemma og svona fyrringurinn kemur svona lítið hratt núna á mann, þú veist að það er ekki komið sumar en svona bara maður finnur þetta að gerast mjög hratt núna áhugin.
Þetta er einhvern veginn svona bara sólinn er fann að vera lengur og svona úti og þannig að þá fer einhvern veginn fyrringurinn að koma, maður er svona spenntið fyrir þessu.
Já, bara hérna, því miður er ennþá svona helvíti kalt, sko, en ég líka bara get ekki beðið eftir að fara einmitt eins og bara á, þú veist, KR-völlin og þetta og finna lyktina grasinu og allt þetta sem fylgir, sko, það er hérna það sem maður býður spenntur eftir, sko.
Það er allir grasið verið klárt einhvern tímann á næstinni, eða? Það er spurningin, sko.
Ég held ekki, ég held að hérna, mér skilst að þetta verið ekki klárt fyrir fyrsta heimaleik sem er í þriðju umferð, sem að er synd og skömm vegna þess að það átt að vera heimkoma, þú veist, við höldum í vona að verði, en ég meina að það á að vera frost næstu vikuna, grasið er ennþá gult, hefði verið heimkoma Rúnars Kristinssonar í Vesturbæinn, þannig að hérna, já, samkvæmt því sem ég hef heyrt, þá hérna er það ólíklegt og framarar ekkit rosalega spennti fyrir því að skipta, þannig að það geti enda bara í Laugardalum eins og vestramenn, en við sjáum bara til, sem við kannski veit meira nýjum það.
Nei, ég er ekki með þetta eins og mér er þetta bara, þú veist, mikið talað um þetta alltaf og hérna og alltaf nefnd Maggi Bö hitt og þetta og þetta verður að koma ljós.
Já,
það er ekki með betra gras eins og staðar nú.
Algjörlega. En já, bara KR, þeir eru náttúrulega búin að fylgjast lengi með KR, eru þið eitthvað svona uppbóðsvinningar frá bara af því að fylgst með félaginu og sindur náttúrulega þú náttúrulega spilaði með KR í nokkur ár, eitthvað svona uppbóðsvinningar tengdar félaginu?
Já, ég náttúrulega kem inn í KR bara á mjög góðan tíma að félaginu íbúið að vera meistari og hérna, og vera svo bikameistrar fyrsta ári mitt 2014. Þannig ég kem inn í bara svona algjör dænast í feeling, þar sem að þú veist mjög sterki leikmenn og bara vel launaði leikmenn og jafnvel utan hóps, bara stór og öflugur hópur með hérna, þú veist, Thorsten Má og Kjartan Henry og Gary Martin í framlínunni og Óskar Örn og þú veist, hérna, Haukur Heiðar að koma upp kantinn og Mummi Messi að koma upp hinkantinn og þú veist, það voru bara allir og allt í gangi, sko, en náttúrulega fyrir mig persónulega, já, 2014 ókslega skemmtilegt og 2019 sem að er náttúrulega frekar frækt tímabil í hérna sögu KR og bara sögu fótboltans sem við svona löppum óvænt yfir deildina.
Já.
Og setjum stigamet sem var svo slegið.
Hefst, þetta er lið þarna 2012, 2013, 2014, þetta er náttúrulega nefndur nokkuð upp þarna, þetta er alveg galið lið, sko.
Já, og þetta Jónas Guðni og Ballisi og þú veist Gretar og Skúli Jón og Gunni Þór og Stefán Lóið, bara að þú getur talað endalaust og þetta var bara svona stjörnulið og eins og ég sagði upp að þá var kannski voru áfall eiga og þá bara heyrðu já Egil Jóns og Farid Sato og þeir eru ekki hóp og maður bara, ha, þetta er fulltime leikmenn ekki hóp, þetta gerist ekkit lengur í dag, sko.
Nei, og skemmtilega stemning í klefanum og svona líka.
Já, bara frábært.
Líka allir sigur og svo Gary Martin að sjá
það var alltaf þannig, sko. Þannig að hérna, ég á ekkit nema hlýjar og góða minningar frá KR og ég náttúrulega er í stjórn knattspyrnudeildar í dag og er reyna að leggja mitt að mörkum þar fyrir félagið og hérna bara elska KR og eins og margir vita þá er þetta bara eitt elstu starfandi félagasamtök á Íslandi. Félagið er 125 ára á þessu ári og það er ekkit hérna sjálfgefið að félagið náu svona langt og hafi svona mikla og ríka sögu og spilaði sinni fyrsta Evrópuleik fyrir 60 árum á móti Liverpool.
Já.
Sem var líka fyrsta Evrópuleikur Liverpool. Þannig að þetta er ótrúlega mikil saga og ótrúlega merkilegt félag.
Það var alveg bara sagan hjá KR, eitthvað svona sem stendur upp úr fyrir þér.
Sko, já, eftir sko, út frá hvernig það er litið, ég er náttúrulega ólst upp bara í Vesturbænum og hérna æðið þarna fótbolta og handbolta bara sem krakki og marga góða minningar sem fylgja því, en maður tala svona sem áhorfandi, þú veist, ég man eftir að hafa verið þarna 4 ára á vellinum, afi dró mig alltaf, hann var í stjórninni hann á sín tíma, sko, pappi bliki sko, þannig að afi var alltaf sá sem tók mig á káleikina sko, hérna. En þú veist, verandi þarna sem krakki þegar þyrlan kemur, það var klárlega stendur upp úr þegar hérna bikarinn kom ofan af Skaga þarna 2002. Hérna það er klárlega minning sem að stendur upp úr.
Geturðu bara einhvern svona lísti í hvernig það var að vera þarna?
Já, þú veist, við skulum hafa í huga að ég var 8 ára gamall, en hérna þannig að sko, tilfinninga greindin kannski ekki komin á það stig, en ég man eftir þessu momenti samt þegar þyrlan er að lenda og bara að sjá hann að koma, sko, að hérna, þetta er eitthvað sem er ógleymanlegt.
Algjörlega, fyrir kannski bara nær samtímanum, að tímabilið fyrra, hjá KR, byrjaði svona frekar brösulega, en svona þegar leið á tímabilið að breytta þér í ég þarf ekki að hafa svona kerfi og það fór svona aðeins að ganga betur eftir það.
Já, þetta, það var líka, sko, mér fannst líka verið eitthvað svona daldið vanstiltar eða ofstiltar hérna væntingar, þú veist, hérna stúkan með upphyrna þátt og spáðu káir í, sko, öðru eða þriðja sæti eða eitthvað álíka, sko, meðan að Víkingu var í fymta sæti, sko, svona bara, þú veist, lítand á þetta, hérna.
Menn voru aðeins að vann með þetta Víkingu.
Já, klart, sko. En, hérna, nei, en já, þú veist, var svona stígandi í sem þetta var samt alltaf svo eitthvað litlaust og svona rislítið tímabil í rauninni, sko, og hérna, já, þetta var svona orðið daldið bara svona, já, hvað er orðið? Þetta bara, já, litlaust er þetta það sem ég myndi bara nota yfir tímabil í fyrra.
Já, ég get alveg tekið undir þetta, það var náðaldrininu flugi.
Nei, akkurat,
og
sko,
byrjuðum ekki á okkar heimavelli og töpum á gróttuvelli fyrir háká, eitthvað sem að margir káringar gátu bara ekki kynnt og sumar einhvern veginn náðaldrinum hæðum einhvern veginn eftir þessa byrjun að náðaldrið vera á heimavelli og hvernig úrslitni voru og ég mani þetta ekki alveg, ég held að við höfum ekki skoraði fimmleiki með röð,
já.
En þú veist, ég er ekki komin til að tala um þetta, dreflegilegt, sko. En menn snýru bökum saman og náðu að hérna, náðu að stilla sig aðeins af og hérna, enda í sjötta sæti held ég heilt yfir og hérna, dýrmætt að margir ungi leikmenn fengu svona, þú veist, eldskýrt nú rúmlega það, þú veist, spilur margir og svona marga leiki sem er þá dýrmætt fyrir félagið og bara bæði sem að vera búið til leikmenn og þá mögulega söluvörur og annað og KR þá bara svona kom með annan vinkil á þetta svolítið líka, ekki bara eitthvað svona Galatico félag, sko.
Það er einmitt svona búið að bíða eftir þessu í nokkuð langa tíma og náttúrulega Rúnar talaði um það fyrir tímabilið, hann hætti að byrja á þess aðeins fyrir svona endurnýjunin, ungi leikmenn sem kom hann upp, náttúrulega Ben í breki alveg eftir því sem leið á tímabilið sérstaklega alveg stórkostlegur, skoraði 5 mörk til dæmis eftir að deildin skiptist. Voru eitthvað svona, náttúrulega Benni Breki kannski og einhver aðri leikmenn svona, sem svona einhvern veginn bara heilluði ykkur á tímabilinu?
Já, ég meina þeir sko, náttúrulega talandi um þess að ungu, hérna Lukas, hérna strákur sem maður hafði ekkit heyrt um þannig skilur sem að stígur hann inn og bara er hörku fín, sko, og það er sko, það var það sem var jákvæðast við þetta í fyrra og það sem að margir hafa kallað eftir í daldin tíma er að það séu fleiri káringar í liðinu og þannig að líka það sem að fylgdi að því að tala um að Rúnar tala um að hafa gert það svo seint og svona þegar þú færir þetta einhvern veginn allt í einu og ert að skipta rosa stórum hluta út í einu og ert að fá rosamarga unga inn í einu þá hérna, er alveg eðlilegt að menn endi á smá vegg og það þurfi smá tíma til að hérna, aðlaðast og finna fætuna á nýja einhvern veginn, sko.
Já, auðvitað náttúrulega Jóhannes Kristín Bjarnason líka.
Já, hann
og náttúrulega. Hérna, þú veist, og maður gleymir einhverjum nöfnum hérna, en hann náttúrulega ótrúlega góð leikmaður og aftur að vera frábær fyrir KR og mikill KR-ingur. En í raun og veru, sko, ef við tölum bara um hugmyndafræði, þá á KR að vera byggt upp svona, það eiga að vera ungir og efnilegir leikmenn sem er hægt að selja erlendis, það eiga að vera KR-ingar. Það hefur verið heppin undanfarin ár að hafa í Finni Tómasi og Stefán Árna og svo þá raundan Skúla Jóni og fleirum. Og svo eiga að vera Galatikos, sem er bara besti leikmaður sinni stöð á Íslandi. Og við erum svolítið komin aftur þangað núna, sem við höfum ekki haft síðan 2019-20 þegar við vorum með Óskar eða Pálma eða bestu leikmennina í sinni stöðu. Þannig að sumir falla inn í tværa af þessum kategóriðum jafnvel, er ungir og bestir eða ungir og káringar, en þetta er raunar bara þrjá típar af leikmennum sem við viljum hafa.
Þetta er svona það sem við verður að byggja þetta á.
Það er hugmyndafræðin, já.
svona nefnir Jóa Bjarnana, það er bara eins og hann sé bara spýtur út úr pabba sín.
Já, sama göngulega, sama raskat á hann.
Já, sama bringa út og hérna, ég bara, það er ógæslega gaman að fylgjast með honum, sko. Ég dýrka þetta.
Ég dýrka, já, hann er klett harður og hann með ótrúlega góða spynnutækni og bara, hann er, já, hann bara spegimynda að föðu sínum, sko.
Já, líka, það sem hann svona tekur frá pabba sínum líka, hann er bara risastór karakter.
Bara ekki spurning.
Já, og bara, þú veist, líka bara flott hjá að vera að leysa þessa bakvarastöðu, skilur við hann, þú veist, er miðmaður í grunninn væntanlega þegar hann fer hann út og eitthvað svona, en leysi þetta og bara hefur leysið þetta mjög vel að koma inn í bakvarinn og bara props á hann.
Já, og bara hann tekur engan skít.
Lætur engan vaðið þessi. Tölum að myndast það svo Bjarni Breka á hann. Þú veist, var það leikmaður sem kom ykkur á, veist, óvart í fyrra?
Ég get alveg sagt það já fyrir mig, ég er alltaf kannski fylgist, ég er engin skáti og fylgist ekkert náum með leikmönnum þannig, en ég hefði heyrt af honum, en já, hann er náttúrulega betri en ég hélt, þannig að ég get bara svarað því játandi.
Maður veit ekkit endilega hverju á við að búast þegar svona pjakkar er að koma frá Ítalíu, þannig að hérna búin að vera alveg farmarnir af Íslendingum sem búin að vera farand til Ítalíu og vera svo allir einhvern veginn meir og minna enda aftur heima, sko. Að hérna, maður vissi ekki, þú veist, það er náttúrulega bara pjakkur, sko, en að fylgjast með honum, bara þetta risa honum eftir því sem leiða tíðanbili, ég talaði maður að það verið rislítið tíðanbili, en það var ekki hjá Bjarni Breka, alveg klárlega ekki, sko, og hérna, og ég veit að það eru margir káringar mjög spennti fyrir því að fylgjast með honum í sumar og hvernig hann bara byggir ofan á það núna og hérna á komandi sumri.
Já, hann bara frábært tíðindi fyrir Káir að hann skuli taka eitt tímabil í viðbót og örugglega ekkert slæmt fyrir hann persónulega.
Nei, ég held ekki, ég held að sé bara gott fyrir hann og náttúrulega fyrst og hans gott fyrir Káir. Þannig að hérna, já, það er kannski bara láni óláni að hann fór ekki eldis.
Já, mjög ánægður þegar að fjallu fyrir.
Já, ég held að allir Káir í persónulega, sko, en hérna, kannski er hann svegt í sjálfur en þá bara fer hann út setna, vonandi.
Þannig að klálega eftir að gera það, en það efnilegur leikmaður. En já, bara breytingarnar hjá KR, það eru miklar fyrir komandi tímabil, náttúrulega risastórt undir lok síðast tímabils þegar tilkynnt var að Rúnar Kristjánsson er þið ekki áfram þjálfari liðsins, svona erfitt einhvern veginn að kveðja Rúnar eftir öll þessi ár hans hjá KR?
Ef ég tala bara fyrir sjálfum með, bara ótrúlega erfitt og ég er í stjórn og einn af þeim aðalum sem að þáttakandi í þessar ákvörun. En það var mat allra í stjórn og margra í kringu félagi, það var þörfa á breytingum, eru nú sama hverjar þær væru, það efast enginn Rúnar Kristinsson, en já, það fólk vildi sjá breytingar og einhverja breytingu á hugsunagangi í fótboltanum, það bara breytingar yfir höfuð og hérna, þær voru gerðar og finnst mér með góðum hætti og þar alvegandi er tímabili mjög spennandi. En já, eins og segir, kjölfari koma svo mikla breytingar á bæði leikmannahóp og þjálfarateimi og öllu kringu liðið. Þannig að hérna, það er svona ferski vindar yfir öllu í Vesturbænum.
Já, eins og ég talaði maður með, þú veist, hvernig það tímabil var í fyrra og eitthvað svona, maður fekk þessa tilfinningu, það væri daldið staðnað, sem að þarf ekki að vera eingöngu Rúnar að kenna eða eitthvað svoleiðis, bara eins og Sindri segir, það þurfti að gera einhverja breytingar og hérna, maður sá einhvern veginn ekki, eins og ég segi, maður sá enga svona þróun, leikinni voru ekkit rosalega skemmtilegir, fyrir utan það úrslitin voru ekkit stórkostleg heldur, sko, þannig að hérna, þú veist, eins og ég elska Rúnar Kristinsson eins og allir káringar gera, að þá hérna held ég að svona, þú veist, að auðvitað eru skipta skoðanir þegar maður eins og hann fer frá káver, ég held að sé bara eðlilegt, en ég held að allavega flestir svona sem að ég þekki kringum mig hafi verið svona, þú veist, hundleiðir hans í farin, en það þurfti eitthvað kickstart, eitthvað aðeins bara að stokka upp hlutunum og ég hérna einmitt bara verður gaman að sjá hvað áhrif það hefur og hvernig þetta hefnast, sko.
Rúnar tók náttúrulega við fram og eins og við tölum áðan, það er 20. apríl KR fram áður í Vesturbænum meistaravöllum, hvernig verður bara að taka móti Rúnari þegar hann kemur heim?
Ég held að verður bara frábært og ekkert mál og hérna fullt af tilfinningum í spilinu og svo ég tala aftur bara fyrir mig en bara einhver leitt eins og pappi minn, sko, búin að þjálfa mig mörg ár og við erum ótrúlega góði vinir og hérna, þannig að þú veist, það verður ekkit auðvelt hannig en hérna, ég held að komist allir í gegnum það þegar fótbolti og hérna auðvitað mikið tilfinningum í þessu en já, hann verður tekið vel á móti honum í Vesturbænum, bara sama hverfið spilað
bara, veist, náttúrulega bara mögnuð manneskja
bara Já, frábær manneskja.
Alveg, hvernig verður í stúkunni þegar Rúnar mætir heim sem þjálfari hjá fram? Veist það er náttúrulega bara, maður sér einhverja myndir á honum, það komnar einhverja myndir á honum í framúlpunum, þetta er bara pínu skrítið.
Þetta er mjög skrítið, þetta er mjög skrítið. Ég, hérna, að því ég hugsaði þetta einmitt, þú veist, þegar hérna, hann fer frá KR, þá semst áður en hann fer í þetta gegn, ég sá hann, þá var alveg sama hvaða lið ég hugsaði, ég sá hann ekki fyrir mér sem þjálfari þessa liðs. Hann er bara, þú veist, hann hefur alltaf verið bara þjálfari KR og er ekkur nefn bara þjálfari KR. En hérna samanskapi þá held ég allir káringar muni vera með fram sem lið númer 2 í sumar, ég held að það sé alveg klart.
Það var eitthvað að tala Breiðablik og eitthvað líka, en svo segir bara maður svona erfitt að ímynda sér að hann í eitthvað öðru liði sko.
Það er það sko, það er það 100% og það maður mun þurfa að venjast í að sjá hann í fram úrpunni sko. Það er alveg klart.
En maðurinn sem er tekin við fær stígur í þessi stóru fótspor, Greg Ryder, þetta er yngsti þjálfarinn í deildinni, kemur frá Newcastle á Englandi. Bara Sindri, hvernig lístir á hann nýja þjálfara?
Svakalega vel, hann hérna heillaði okkur í stjórninni alveg með sinni sín á fótbolta og hérna, hvað maður að segja, sinni svona sinni metnaði fyrir bara íþróttinni og vinnunni sem liggur á bakvið því að búa til gott lið og hérna, ekki síst bara góða stemmingu. Mm-hmm. Og hann hérna leggur mikið á sig og vill að leikmenni leggja mikið á sig og ég veit að það er búið að æfa svakalega í vetur og hérna og það er ekki síst heldur með nýjan styrktarþjálfara. Mm-hmm. En Greg líst mjög vel á hann og hérna, þetta er bara kröftu og náungi, hann er mjög gegnheill, þetta er bara góðu drengur og góðu maður, hann er hérna og vill spila, ég veit ekki hvað maður getur sagt, jákvæðan fótbolta, hann vill spila sóknabolta, hann vill skora mörg.
Hann er náttúrulega að tala um að sjálfur, hann vill fá áhörðuna í Vesturbæ upp á fætur sko.
Já, og hann vill svolítið svona byggja upp eitthvað svona seats mentality, þú veist, það er við á móti öllum öðrum. Mm-hmm. Og þannig hefur svo sem KR verið Káu lengi og KR ekki það, já, og hann vill svona einhvern veginn endurvekja það og byggja ofan á það meira. Mm-hmm. Að hérna og svona nærast á svona hatrinu, ef maður getur sagt sem svo, sem er í Garð KR.
Mm-hmm. Og maður finnur einhvern veginn það að koma tilbaka sko, þetta er svona einhvern veginn þetta hatur í Garð KR.
Já,
já, þú veist, það minkar þegar það gengur ekki að vel og þetta svona verið að einhver leiti mögur ár líka bara með körfuboltan og allt. Já. Þetta skilur svona búið að vera smá bras, þá er alveg erlegt að hallrið minkar en sko, já, andla þegar Greg er ráðin þá erum við tilkynnt líka í leiðinni um Guðjón Gauja, hérna fitnessþjálfara. Hann er náttúrulega káringur sjálfur og hérna og gott ef hann hafði ekki talað í einhver ár skilur bara 60 mínuna káir og þetta hefur náttúrulega verið tilfinningin þegar maður er hort að káir leik í síðustu ára og maður verið í stúkunni, ef að káir skorar ekki fyrir hálfleik þá er þeir ekki að fara að vinna leikin. Mm. Þú veist, ef þeir eru ekki yfir í hálfleik að hérna, þetta var svona daldið þannig sem hann er leið og oft svona verið í vesenni undir lok leikja. Ég hef búin að tala við nokkra leikmenn og hef farið að hitta þess að nýju leikmenn tekið viðtöl fyrir hérna stöð 2 og svona. Þú veist, það tala allir bara að þetta er búin að vera geðbilaðar æfingar í vetur og Greg sagði sjálfur í viðtöli hvort það var ekki bara í KR útarpinu núna í vikunni að hérna, hann var alveg vissum það að þetta væri liðið sem var í besta formi á landinu og hérna, ég efast ekki um það.
Ég held að sjálfur 100% að við séum í frábæru formi, veit ekki með besta, ég vona það, en allavega þegar maður tala við strákana sjálfa og ég náttúrulega þekki margar og hefur spilað með mörgum að þeim, þeir segja bara ég er léttari, ég er sterkari, ég er fljótari, skilur það er verið að þræla þeim út, þannig að við verum bara að sjá hvort þið toppar einn tíma og hvernig það skila sér, en það er pottið að þeir verið frábæru formi.
Guðjón Örn kemur alltaf frá Víkingum, gæti þetta verið bara kaup ásins?
Ég er búin að vera að tala um það að þetta geti verið besta sæningi á KR í vetur sko, og hérna, ég meina að þú veist, ég talaði við hvort það var Emmi eða einhver liðinu myndum daginn og hann var að segja þú veist, þegar þeir eru á æfingum þegar þeir myndu hefðu stoppað í fyrra, æfingin var í búinn, kannski þeir eru að klára að spila eða eitthvað, þá gauði mættur, jæja, sprettir hérna í, þú veist, 10 mínútur, kortir eða eitthvað, þetta er bara meiri vinna. En ég er vissum að svo vinna mun skilja sér sumar, alveg 100%.
Það er alltaf, eins og segja sko, alltaf að maður tala núna við leikmenn í liði KR, það talaður alltaf um þetta intensity sem er á æfingum og þeir segja bara, þetta er bara endalaust svona intensity og séu bara ógislega erfiðar æfingar og ja, maður er bara svona spenntur að sjá hvernig það kemur út á vellin.
Já, ég sko sem markmaður sko þoldi þetta ekki, að láta hinn hlaupa eitthvað endalaust og Rúni leiði mér ofta að fara bara hjóli eða bel, en hérna, ég held að margir þessum strákum sko þrái þetta, skilur þetta í dag er þetta miklu alvarlegra fyrir marga að vera í fótbolta og vera í stóru liði þannig að þeir þrá að láta djöfla sér út og vera í topp, topp, topp formi mm-hmm. og geta náði besta út úr sjálfum sér og líkamanum sko.
Mm-hmm. Ég líka, þú veist, og þetta líka það sem að maður, þú veist, við erum eftir að sjá þetta in action og hvernig þetta fer saman stað og hvernig, þú veist, liðinu mun ganga jara, en ég held að það var líka verið það sem að var ákalli með sem að er það vonandi að koma inn núna er að það var ekkit identity á liðinu mm-hmm. þú veist, það var ekki bara að hérna þetta væri ekkit skemmtlust leikinir að úrslitin ekkit frábæri að þar framtíkötunum maður vissi held, maður áttaði sér svo illaði hvað gameplani var og þú veist, og svo er hérna skipt milli hérna leikkerfa, maður sá líka sumarað undan þegar hérna Venni og Bjarni voru á Norsan kom inn þú veist, maður áttaði sér ekki alveg nógu vel að því hvaða leiðir átt að fara og einmitt bara að þú veist, það að fá eitthvað smá identity eins og núna bara pressubolti, bara tempo pressa eitthvað, þú veist, það er líka eitthvað sem að, ég held að minni skilja sig þá vonandi bara í fleirum á völlin og eitthvað svona, þú veist, það hefur verið vandamál, þannig að hérna, ég allavega er spenntur að sjá mm-hmm. spenntur að sjá þetta.
Hann alltaf tala svo um það þegar svona Greg er ráðin að já, fyrir þjálfari þróttar að koma, en þú veist, þetta er gæi sem veit alveg hvað hann syngur í þessum fótbolta fræðum, sko.
Já, mér finnst það klálega og hérna, hann er mjög fróður mm-hmm. og líf hans er að miklu leiti bara fótbolti, mm-hmm. ekkit bara, það er fótbolti, hann lifir fyrir fótbolta að mörgu leiti, hann er hérna, ég hef fulla trú á honum já mm-hmm. og hérna, held að burt sér frá hvað hann hefur starfa áður að henni er fullt erindi í þetta starf. Mm-hmm.
Já, en þetta er náttúrulega það sem að maður, þú veist, þetta er alveg erlegt að efast og þegar ég heyrði þetta fyrst, að Greg Wright var að fara að taka við veist, ég hoppaði ekkert hæð mína sko, hefur unnið á síðan en það er alveg rétt, hann hefur ekki þjálfað í efstu deild á Íslandi áður er það, bara verið
það var eitt
tímabil ég meina þú veist þú tekur Dóra Átna hjá Breiðabliki hann hefur ekki þjálfað, þú veist, hann hefur verið aðstofþjálfari visslega hjá Blikunum, en ég meina sem aðalþjálfur er það hæsta sem hann hefur þjálfað KVAF í fyrstu deild sko. Þannig að þetta þarf ekki endilega þýða að viðkomandi sé ekki tilbúin í verkefni, hann er hérna bara allavega virkar vel á mig, það sem að ég bara tala við hann og séð af það sem ég séð að káliðinu í sumar þá er það réttilega sko.
En svo segið sko, viðst, maður var kannski svona pínu hissað í byrjunum, hann hefur alveg, hann hefur unnið á mann.
Alveg 100%.
Já, hann er búin að lifa og hrærast í þessum fótbolta heimi líka lengi og hérna, og reynsla er ekkit allt þó að sé gott að hafa reynslu, þannig að hérna, já, ég held að geta tekið undir það að þetta er, hann hefur unnið á mann
já.
Og ég held að hérna káeringar séu mjög tilbúnir að gefa Greg séns og mæta á völlin og steðja liðið og bakkan almennu upp.
Mm-hmm. Þetta er samt alveg merkilegt, sko, hann er yngsti þjálfarinn í deildinni, hérna, hann er í kringum 30 aldurinn, hann er búin að samt, ég held að segja hvað, næstu 10 ár síðan hann var með þrótt, sko, þannig að þetta er alveg merkilegt, sko.
Já, hann er hann ekki 35 ára,
já.
Ég held það, 35-6.
Hann er ungur emmi, eða ekki?
Já, hann byrjaði með þrótt.
36, þannig
að 36. Já, nákvæmlega, byrjaði með þrótt 24-5 ára aldi,
já. Já, þetta er eiginlega gali, sko. Já, verður ógæslega gaman að fylgjast með því hvernig svona hann mun ná að byggja þetta káli upp og hvort hann náu svona búa til alveg stemningu á meistaravöllum, það verður virkilega gaman að fylgjast með í leikmannamálingar KR, það er annað svona áhugaveru kafli í þessu leikmenn sem eru komnir inn, þetta eru alvöru byssur sem eru mættar. Aron Sigurðarson dettur hann inn frá Hossens, bara já, hvernig var að bara fá það fréttir að hann var að mæta í Vesturbæ?
Bara frábært, bara magnaður leikmaður og eitt sá best í deildinni, hann að hérna það er ekkert mikið meira það að segja, það heldur bara allir ótrúlega spenntir fyrir því og öllum hinum sem hafa komið.
Bestur í deildinni, sagði Greg.
Já, hann segist ekki þurfa að velja eitthvað annan leikmann úr eitthvað öðru liði, það bara hann er besta leikmann í þessari deild, sko. Þannig að talaði líka um það, sko, að stutt eftir Aron var búin að semja, hann var leikmann sem bara gæti spilað í dönsku úrvalsdeildinni í dag, þannig að maður, svona, maður býst við miklu af Aroni, hverju eru þið svona búast við á hann í sumar?
Ég meina gæðin er búin að bara sýna þú veist að því að við hefum verið að fá það margir leikmenn verið að koma heim frá Skandinavíu síðust ár mm. og margir að hefum verið í hérna kannski aldrei spilað í efstu deild í Skandinavíu landinu sem voru í sko, en eru samt að sýna að þeir geta alveg spilað á bestu deildarlevelinu. Aron er búinn að sýna að hann getur spilað á hæsta levelinu í Danmörku og verið góður í efstu deild þar, ekki Belgíu líka, var að raðinn náttúrulega í B-deildinu yfir sem lagði Danmörku, en hann hefur sýnt að hann getur spilað vel á því leveli, þannig að hann er ekki, það er ekki eins og hann sé orðin fertugur eða eitthvað, þú veist, hann er á besta aldri. Þannig að það verið mjög gaman að sjá hann í bestu deildinni sumar alveg klálega.
Já, ég er bara með mikla væntingar til hans.
Geta hann orðið bestur í deildinni?
Ekki spurning.
Alveg klálega.
Svo annar svona Galacticos sæninga sem við tölum um á hann. Alex Þór Hauksson bara mætir líka frá östur í Svíþjóð. Ég veit að stjórnumenn þeir eru ekki búin að fyrir ekki á hann mætið í Vesturbæinn.
Garðabær nötraði,
sko. Þetta er virkilega góðu leikmaður líka.
Ekki spurning, bara frábær leikmaður og hérna ég er mjög ánægður að hann og Aron og allir hinn hafi valið að koma í KR og hérna ég tekki það sjálfur að koma í KR, þetta er og getur hann ekki sko líst þessu eða skilið þetta nema að hafa gert þetta. Það er bara svo mikið saga upp um alla veggi og allir sjálfbúðalega svo hittir og fólki í stúkunni og þetta er bara svo mikið og ríkt félag af sögu og það er magnað að vera leikmaður félagsins og labba út í KR treyjunni að fara að spila fyrir kannski spilum fyrir að reykja ykkur. Hann er hérna Alex frábæleikmaður og hérna mun stjórnarmiðinni hjá okkur vondi.
Axel, Óskar, Andersson mætti bara líka frá Örebro. Þetta er alvöru Valur.
Já, ég fór að hitta hann bara einmitt daginn sem hann samdi rammin á gæjan.
Þetta er stikki.
Þetta er
bara eins og pappi sinn, eins og skólahristis Andersson, sko, þetta er bara þetta er alvöru stikki og hérna þú veist, það er alveg ljóst að það vantaði menn var að leita að bara svona leitóa í vörnina og þú veist, þetta eru ungir strákar sem eru hann í miðjunum hérna Birgir og Lukas og svo finnur vissilega aðeins eldra en þeir en þá er til, þú veist, bæði komin með svona leitóa og líka bara physical presence það sem er náttúrulega samt í þessu, þú veist, við maður að tala um, þú veist, bara þetta tíðanbila, það nættu náttúrulega fá inn, sko, við mættum náttúrulega ekki búin að snerta markmannum og okkur svona, en þú veist, þú með nýja markmann, með nýjan hafsend, þú með nýjan djúpa miðumann, þannig að þú veist, ég get alveg trúa að það taki kannski smá tíma fyrir menn svona aðeins að spila sig saman og allt það, sko.
Já, búið að bæta í alla línur, en hérna, eins og Axel, hann er náttúrulega, hann og Ægir eru bestu vinir, Ægir all, og hann kom og æfði svolítið oft með okkur þegar ég var í KR og hérna, maður sá það alveg að þetta er engin smá skrokkur og svo sparkar hann í boltan bara eins og Drogba. Hann stekur eitthvað svona hálfrist, hálf innanfóttur og bombar í hann. Þannig að það væri heldur gaman að sjá hann og Aron Kristofur Lárusson saman að bomba honum bara, að sparka svo fast í boltan, bara alltaf að bomba honum.
Þetta er, það er kannski svona...
Takk bara root one.
þeir geta sparkað í boltan.
Hendunum upp öllin kannski eða vantar mark.
Já, hann er svakalegur og hann sko sérstaklega þegar hann kom heima að æfa þá vildi hann alltaf skjóta eftir aðingar. Og ég var alltaf, já ok, ég skal vera í marki. Eftir aðingar vildi hann alltaf gera auka skotaðingar. Þetta er svona, sumir hafsendar eru svo geðvikir. Það er haldi alltaf að þeir geti skorað allir mörkin sko.
Já, og þetta er leikmaður sem heldur betur bæta varnalínuna, Axel. Og já, markmenn er líka komin, nýr markverðir. Gísmit kemur frá Val, bara upplöfu markmaður í bestu deildinu og svo með Sam Blair sem kemur frá Norwich í Englandi og að fá alvöru samkeppni þannig, Sindri.
Það er ekki mitt að svara, en ég held að...
Þú ert markmann sérfræðingur.
Markmann sérfræðingur,
ég held að Gísmit sé hugsað nummer eitt, en það er alltaf þjálfumann sem ákveður þetta. En hérna báðir mjög frambarlega markverðir og fyrir höfðu við Sigurpál sem kallaði Spalli í Vesturbænum sem búið standa sig mjög vel í vetur þannig að hérna, við erum með þrjá mjög frambarlega markverði.
Gísmit, náttúrulega búin að vera lengi, hann fór inn í sitt 15 tímabil á Íslandi, finnst þetta upplifum markmar?
Mér finnst það mjög góður, já. Það er mjög góður í mörgu, kannski ekkit framúskarandi í ykkur einu, þannig að ég er bara beint mikla vonum hann og treysti honum fyrir þessu verkefni.
Valur, ertu ánægður að fá smitaran í markið?
Ég verð seint kallaður sérfræðingur í markvarðamálum, bara svo að sé á hreinu, en þú veist, hann heillaði mig mjög mikið þannig að hann var í leikni og átti svona bull reflex vörslur oft og eitthvað í leiki með þeim. Aðeins er verið hjá honum í Val og svo IBF í fyrra, en vonandi bara hann finni þetta breiðholtsform aftur og hérna bara, já, síni það og þú veist, eins og ég segi, ég hef ekki fylst mikið með honum eitthvað, þú veist, að því að ég hugsa ekki mikið markmenn þegar boltinn er í leik, sko, þannig að hérna En já, eins og sé, ég leiði Sindra bara að koma að marma sluta hann.
Já, leikmennir sem er farnir, svona smá reynsla farin úr leiðinu með Kenny Choppa sem eldi Rúnar í Úlfarsstadalinn, Kristín Jónsson fór í heim í Breiðablik, svo Jakob Frans fór í Val, Sigur Bjartur Hallsson í FH og svo hann að norsku meistararnir Ólaf Öppi og Simon Kjellivold fóru heim til Norex. Sjáuðu þið eitthvað mikið eftir þessum leikmennum sem eru farnir eftir að sakna þeirra mikið?
Ég eftir að sakna margra þeim, já. Þetta eru bara góði drengir og mikli liðsmenn og hafa reynst félaginu mjög vel margir á þessum lista. Þannig að ég er bara nátt tækifar að þakka þeim fyrir sinn tíma í Vesturbænum. En þú veist, það er ekkit launungamál, sérstaklega eins og Kitty og Kenny. Þeir eru búin að vera mjög diggi þjónar og staða sig frábælega fyrir félagið. Og hérna, og ég held að margir káar einhver mun sakna að sjá Kitty Jón sóla upp allan kantinn.
Ekki, já, þetta tala bara um þá tvo einhvern veginn bara sem svona smá góðsendir í káar, búin að vera það lengi hjá félaginu og unnunan titil fræga 2019 með káar.
Já, bara, þú veist, og bara þessi vinsla á ástriða í Kenny Choppart, ég er bara, þú veist, stúkan elskar hann að gæja, sko, og hérna, fer úr því að, þú veist, hérna, gæðin kemur hérna sem framherji, sko, og þú veist, svo er hann, hérna, kantmaður og svo er nonni bakurur hjá Rúnari og bara gerir það upp á tíu, sko.
Ég held að sé hann er miðvöru núna í frá.
Já, hann er þriði miðvöru, hann spilaði það líka eitthvað hjá KR í fyrra, svona, hérna, hægri miðvörur í hérna, þryggjamanna, sko. Mm-hmm. En, sko, mér fannst aðeins draga að þeim í fyrra. Kitty varð betri eftir því sem leiðamóti. Hérna Kenny svona átti ekki sitt besta sumar og fannst svona aðeins eitthvað bara þegar hann fekk bandið líka og eitthvað mér fannst eitthvað aðeins breytast því hvernig hann var inn á vellinum en þú veist þannig að mér erum skiljan þetta þessu farnir, þeir eru röglega gæjar, þú veist, þeir eru ekki að spila þetta frítt og þeir eru komnir á ákveðin aldur, þannig að þú veist, bara hluti af þessari uppstokkun sem er í gangi, hundleðilegt að þessu farnir en líka skiljanlegt.
Kenny hefur svona eiginleikar sem að KR fólk elskar, það er þessi vinnusemi og fleyja sér í tæklingarnar og fórna sér í málstæðin. Að því að það er eitthvað sem fólk í Vesturbænum vill sjá á leikjum, þá er það að sé vera að berjast fyrir merkið og félagið. Og ef það er ekki, þá bara verður fólk virkilega vonsveikið.
Kenny Choppart, þetta er ekki bara einhver vanmennasti leikmaður bestu deildarinnar síðustu ári?
Það er örglega að setja hann á eitthvað svolega sista, sko.
Alveg 100%.
Frábær leikmaður, en bara svona, já, það var hérna daginn á, náttúrulega Gylfi Sigurðsson fyrir Val, þá voru eitthvað svona fréttir um að KR hefur svona verið eitt af þeim liðum sem hefur reynt að fá hann.
Já, Sindri svaraði nú.
svona aðal galaktíko, má að segja. Svekkjandi að einhvern veginn að missa Gylfa?
Ég held að getu öll önnu lið svarað bara eins, bara já, það væri öll lið til að hafa Gylfa Sigurðsson. Ég hef ekkert meira um það að segja. Frábær leikmaður.
Já, bara náttúrulega stórt fyrir bestu að hann sé mættur í deildina, kannski valur perandi að hann sé í Val.
Já, nei, ég er bara frábært að hans er komin, sko, ég bara, hérna, þetta er bara stækka prófílin og fleiri sem að er að koma heim og bara þetta, eins og ég talaði mér byrjun þáttar, sko, ég er bara, ég er svo spenntur að þetta fara stað og ég meina, þú veist, þetta er, jú, frábært fyrir Val, alveg 100% og þeir fóru að, hérna, sturta út ársmiðum og eitthvað en þetta eikur líka pressun að þeim, þannig að, þú veist, við bara sjáum til hvað gerist þegar bóttin fyrir að rúla, sko.
Haldið það sé einhvern svona, já, allir eru einhvern að tala um Val og Víkingis þeirra tilbartu, haldið það að KR geti komið einhvern svona undir radarinn í þessari baráttu?
Já, það er örgulega alveg að segja það. En KR náttúrulega vill alltaf vera að berjast titilinn, þannig að það er svo sem ekki nýtt, en já, vissulega er þetta svona tvö liðin sem flest er að horfa til, Valur og Yngur, og Valsararnir er eins og Valur að segja að setja hérna, aukna pressa á sjálfa sig með þessu sæningi, sko. Þannig að hérna, já, ég meina, KR á fulla möguleika í þetta eins og allir aðrir, það er bara 11 hvoru liði og 1 bolt og 2 mörg, þannig að það getur allt gerst.
Hver eru bara væntingarnar til KR í sumar, Valur?
Sko, mér finnst mikilvægast að því, bara út að í sambandi við þetta sem ég var að tala um áðan, að þú fáir eitthvað identity á liði, að þú vitir að hverju gangir það sem skemmtilega er að fara á völlin, og ég held að flesti séu með þetta um að þetta sé transition season, að hérna auðvitað, þú veist, og svo er þetta bara, já, bara Evrópusæti væri frábært og ég held að það að setja markið mikið hærri en það núna þegar mótið er ekki byrjað sé bara vitleysa sko. Mm-hmm. Og sérstaklega með við líka bara hvað hinn liðin eru góð, þú veist, Valur og Víkingur talaði þessi tvö lið þarna efst, svo hérna voru Blikar svo geggjaðir á móti IA allt í hennu fórum menn að tala heyrðu, já, gætu þeir farið þarna upp, einhverjir fjölmýrar örglega sem að breyttu sko, voru kannski með stjörnuna hróðan Blikana, færðu þá hann upp í þriðja sko, þú veist, eitthvað svona.
Fólk er að sofa á Blikunum held
ég
sko.
Já, ég meina, þú veist, og svo Stjarnan bara sem mann í liðinu svo hafi ekki tapað fótboltaleik síðan að Jökull tók við sko, þú veist, þetta eru bara ógeðslega góð lið og svo er þessi deild bara þannig að það, þú veist, munurinn á liðunum er aldrei eitthvað það mikill, þetta snýst bara eitt rönn hér að þar, þú veist, og þetta er verðinlega þannig síðust ára, eitt lið er bara rönni og það stoppar ekki, Blikar bara rúluðu deildina, Víkingar í fyrra rúluðu deildina,
þú veist. Já, væri gaman að fá hérna spennandi þetta umspil.
Já, við fara að plokka allir meira af hver öðru, sko, ja. Bara allir, hérna, einmitt, sko, þannig að þú veist, þetta, ég held að þetta verði algjör súpa, þessi efstu fimm sæti cirka, mm-hmm. gætu alveg orðið algjör súpa, þú veist, svo getur vel verið líka bara vingarnir rúlega yfir þetta eins og ég gerir fyrra skilur.
Já, maður nenni því enginn nema kannski stundismenn vikingar sko, maður eins og ég segir sko, alveg frá þessi umspilskeppni var tekin upp sko, þeir sem eru á mótinu hafa geta fært ansi góð rök fyrir því að þetta eigi ekki að vera svona, maður er bara svo vona svo mikið að þetta veri spennandi bara alveg fram til enda.
Já, það er náttúrulega frábært að bara einmitt að sex bestu liðin í bestu deildinni séu einhvern veginn öll í baráttu þannig að í lokin, það væri frábært, en eins og ég segi, þetta hefur verið að klárast einhvern veginn of snemma í þessu nýja fyrirkomulagi, þannig að hérna, það væri frábært að hérna, það gæti voru meira spenni í þessu.
Já, Víkingur og Blikar bara gera ETF enga greiða með því að rúla svona yfir deildina, sko.
Já. Nákvæmlega, sko. En þannig að Sindri, hversu bara gaman verður í Vesturbænum í sumar?
Það verður mjög gaman, það verður skora fullt af mörgum, leikmennir munur hlaupa og berjast bara út í rauðan döðan, þannig að það verður mjög gaman á vellinum.
Mm-hmm. Allir, allir að vera dullur að mæta káleikina í sumar?
Já, já, ég er það alltaf. Bara sjáum hvernig það ráðast upp með vinnu og svona, en ég hef verið þarna, maður bara margir mínu bestu vinnum sem að eru gera miðjuna sko, þannig að hérna maður lætir sig ekkit vanda, maður mæti bara með þeim þó ég sé nú ekki syngi trala
en Káarklúpur er búið að það einmitt sem þú kallar núna miðjuna
já, Káarklúpurinn, já,
ég er raun og verið bæði
gamla miðjan
hérna, já, hafa hérna átt gott starf undarfarin ár þrátt fyrir misjand gengi inn á vellinum
hann, góð stemningi fyrir
já, mjög góð og hérna og þeir, þessir vinn þínir sem þú nefnir hafa staðið sér frábælega því og eru núna með mitt stuðnismannakvöld á Rauða Ljónu á morgun sem að verður örgulega mjög fjölmennt.
Já, það er bara eitt svona eitt af þeim liðum KR, þetta er svona eitt af þeim liðum sem er verður hvað mest spennandi að fylgjast með í sumar, það er svona mikla breytingar, jákvæðar straumar og þetta, ja, það verður virkilega skemmtilegt. Fyrsti leikur núna á sunnudaginn á móti Fylki í Árbænum, hvernig ekki bara allar káur ekki að þess að skella svo völlin og stöðu baki við liðinu?
Jú, bara hittu upp á Rauða Ljónu og fara svo í lautaferð, ég held að ja, gerist ekki betra á sundaginn sko.
Gerist ekki betra sko.
Ég held að verði bara einmitt Rauða Ljónu og rúta þaðan.
Eða ekki?
Takk að rútina. Þeir stóka, bara takk kærlega fyrir að mæta heimsóndu og ræða sem káur þetta var virkilega skemmtilegt.
Takk svo leis.
Það er með Elmar Bjarnason og Lína Leikmann KR, blessar Elmar, bara hvernig ertu og hvernig er stemningin í Vesturbænum?
Bara geggjaður og lífið er bara gott eins og staðanum núna í
Vesturbænum. Byrjum bara kannski aðeins á síðasta tímabili, svona hvernig, bara nokkrir mánuðir liðinni frá því, bara hvernig horfir það tímabili bara við þér?
Nei, það var alltaf rosalega mikið upp á niður farsmöru, alltaf byrjuðum hæðilega og náðum svo í okkur gang og tókum hana mjög gott tímabila sem við unnum fyllt að leikjum og svo einhvern veginn jafnaðist það út og við klárum þetta svona bara fæmilega en tímabili ég heilt frekar mikið vonbrið.
Eins og segir, þetta byrjar svolítið brösulega en svona breytist kannski bara þið breytið það sem leikkerfi ekki satt.
Já, við þurfum alltaf að gera eitthvað, við vorum að fá okkur alltaf mikið mörgum og skora lítið þannig að við vorum í drastiska breytingar. Og það virkaði að koma okkur á réttan kjöl og svo var sem verið kannski staldra full lengi við í því kerfa því að það var alltaf ekki rosalega mikið bit fram á við hjá okkur. Mm-hmm. Ég hefði nú vilja að fara aðeins vera aðeins sjokkdarfari þegar við vorum búin svona rétt úr kútni. Mm-hmm.
En bara svona, já, bara spila í því kerfi, bara svona hvernig fannst þér það?
Ég er svona að þegar maður er að vinna leiki þá sættum maður svo alveg við alls konar kerfi en þetta var ekki mitt upp á skerfi og hjá fleiri í liðinu en minn, það virkaði vel og kom okkur eins og ég segi á þetta braut aftur eftir dröslega byrjun þannig að það var bara fínt
Svona, bara, svona hlutverkið þitt persónulega, varstu sáttu með það?
Já, ég meina ég bara reyna alltaf að verða liðinu ég var að opinskapta það ég vilja spila á miðinni og hef alltaf gert allan minn feril þannig að nei, ég hefði nú vilja vera á miðinni meira En sem segir, við vorum með fylgast miði menn sem voru að spila vel og ég stóð mig vel á kantinum þannig að ég reyna bara nýta það mannskap sem við höfum að ná í sigra
Er eitthvað svona bara sem stendur upp úr frá síðast tímbli?
Úf, þetta var eitthvað eins og rosalega mikið miðjum og eitthvað, lítið af hápundum, þannig sé ég er ekki alveg með eitthvað einn en mögulega útileikur á móti breiðarleikur unnum 3-4-3 undir til verið pressið þannig hæ, það var skemmtileg
Það var einhvern veginn svona þessi leikir á myndi breiðabliki sem var svona smá sérstakir, þessi lokaleikur á tímbilinu, hann var áhugaverður.
Já, hann var það, þetta er alltaf frekar áhugaverð á móti breiðablik og það er alltaf skemmtilegst að spila á móti bestu liðunum. Það er breiðablik engin undantekning, þannig að mann er svona kannski á móti vera sig aukanlega sem á ekki að vera staðan og við erum að vinna í því að mæta jafn tilbúinu í alla leiki þannig að mjöndu verið það staðan næsta ári
Þannig að mikla breytingar hjá KR eftir sérstum bil Rúna Kristjansson hvað var brauðið, var erfitt svona að horfa eftir Rúnari?
Já, auðvitað KR að missa frábæran KR-ing og frábæran þjálfar eftir lengur tíma þannig að það er alltaf vissir en eins og ég segi það er bara skiptin hafa bara gengið vel og nýja þjálfar kemi komið frábæla inn í þetta menn bara gríðalega sáttu með það þannig að við erum bara allir mjög spenntir fyrir komandi tímabili
Biðin eftir nýja þjálfarinn, mann alltaf mikið rætt og skrifa þetta, hvað þetta tók langan tíma var þetta óþægilegt bara fyrir leikmannhópan eftir en að þurfa að bíða svona lengi eftir nýjan þjálfara
Já, þetta var nú samt biðið var það sem betur fyrir bara að mestu leiti meðan við vorum í fríi Þannig að við erum ekkit rosalega miklu varið við það fyrir utan bara skrifin hér bara í fjölmiðlum og umtalið sem myndaðist í kringum þetta En við vorum alveg trú og traust á því að stjórnin og þeir sem eru að vinna í þessu voru með lausnir þar sem að þeir ákvaða framlengi ekki við Rúna þá svona gerðum að segja vonum um að þeir vissu hvað þeir voru að gera og það hefur sínt sig yngar til að þeir hafi gert vel og menn bara grílaði sáttu með það sem er komið inn
Já, þú veist, Greg Ræter hvernig líst þér á hann gæja?
Já, þess að segja, bara mjög vel hann er bara algjörlega all inn í þessu og smitar út frá sér sínum mesta og með skemmtilega fótboltafælingar spila skemmtilega fótbolta sókna fótbolta aggressífur þannig að allt sem ætti að henda mér og mörgum í liðinu þannig að ég er að vona við náum að sýna það
það var nú eitthvað rætt þetta hann hefði nú ekki verið fyrsti kostur á blaði og hann hefði nú bara þjóla þrótt hann á Íslandi áður og eitthvað svona kannski ekki, þetta er KR voru þið einhvern veginn svona að hugsa þetta einhvern veginn?
Nei, eins og ég sé þetta þá þurfum enn bara alltaf að sanna sig sama hvað að nafnið segir, ég vil að víkingar geta alveg að sammála því að Arna Gunnlaugsson hafa ekki verið með frábæra þjálfara fyrir þannig að tekum við þeim og það er nú sínt sig að það var rétt ákvörðin að ráða hann og ég held að menn eigi bara alltaf að gefa fólki sjálf til þess að sanna sig og svo ef eitthvað annað kemur á daginn þá bara tekum það sem að ráði það en eins og byrjunum hefur verið og fyrstu 6 mánuðið mér þá er þetta bara lítur þetta mjög vel út og fengur bara geggjaðan þjálfara og geggjaðan karakter inn í
niður Eru miklar svona áherslubreytingar með Greg?
Já, það er alveg töluverðar áherslubreytingar og þetta er bara breytingar sem mér líst mjög vel á við erum miklu aggressífari, við erum í miklu betra formi og búin að bæta við okkur geða leikmönnum þannig að við verðum bara að mæta tilbúinu til leiks
maður er búin að heyra þessi búið að vera mikið intensity á undirbúinstimbulinu hversu mikið eru þið bara búin að hlaupa
það er búið að vera bara mikið hlaup og mikið bara high intensity æfingar. Alltaf fyrir að spila og bara allt sem ég gert æfingum, það krafa menn séu á 100% krafti í öllu. Mm-hmm. Og það sést alveg, ég meina að mælingarnar sem við tókum fyrst þegar að koma svo um miðjunni og svo núna nýjasta næstu, það bara, ég meina hafa þar á milli og svo sýnir bara líkamlega erum við 100% tilbúinir, svo það hitt bara að fylgja með.
Greg hefur náttúrulega, hann hefur talað að bara hvað hann ánægði með því persónulega og þannig að hann ansið svona reynslu mikill leikmann en samt koma ansið vel út líka út úr þessum líkanlegu prófum og svona veist, hvernig bara heldur maður sér í svona góðu formi þú ert komin kannski á þennan aldur?
Sko, það var hérna NBA leikmaður sem að kamar hundar þessi, ég hefði hann eitthvað að tala um það í manni hver var, ég held að hafa verið Grant sem að tala það að bara, hann leiði svo aldrei að dett úr formar, já, svo erfitt að koma tilbaka á þessum aldrei, þannig að mitt vekkir henni bara að æfa stíft þegar að við erum í frí, ekki það að leifa mér að dett úr formi, við erum bara tilbúin allt ári, já, hvort sem er það lítið eftir að ég fóli það alveg í tvö ári viðbót.
Líður ekki persónulega bara greiðlega vel, bara svona líkamlega?
Jú, bara geggja, bara búin að hugsa vel mig og eins og ég segi, system og kerfi sem að bara henta mér ríkalega vel. Ég bara þvílík tilbúin að mæta inn í þindu.
Það eru nýju leikmenni sem eru komnir að neðin, Alex, Aron, Axel, þetta er alveg hörku svona viðbætu við hópinn.
Já, heldur betur, þetta er ekki bara geggjaði hópinn, þetta er allt miklu karakterar að gefa aðsvöri klefanum og tala mikið og hafa virðingu bara strax á fyrsta degi, þannig að það er líka mikið. Svo koma hæfileikarnir ofan að það og bara því líkur hægt að fengu sveri lið að fengi þessu þrjá.
Bara svona, þú veist, að lokum er ekki hægt að gera bara, veist, með því að þessi leikmennir eru að koma inn og svona, er ekki bara hægt að gera kröfur á ansi góðan árangur í Vesturbænum í sumar?
Jú, mér finnst annað að vera bull, ég ger alltaf kröfa sjálfa með að vinna alla leiki sem ég fyrir í og þetta verður það bara að koma í ljós hvort að sé innistæði verið því, en við markmenn okkar eru alltaf skýrum, við ætlum að reyna að vinna og hvort sem að það sé official út á við frá klubnum ekki, þá er það þannig hjá mér allavega og ég veit flest með liðinu.
Ertu ekki bara greiðlega spenntur að fara að byrja þetta? Það var það ansið stutt í þetta?
Jú, bara maður getur ekki byrjum að telur niður dagana bara og klukkutímana, nánast.
Algjörlega, Elmar, bara takk kjærlega fyrir að taka símann í smástund og bara gangi ykkur hrikalega vel í sumar.
Takk kjærlega fyrir það.